Te ir trīs labi pirkstu nospiedumi.
Vai kas raksturīgs?
Iespējams, ka tos atstājusi sieviete.
Jūs lūdzu ienāciet iekšā. Jūs
jā,
arī.
Labi, labi.
Tas ir fragments no Aloīza Brenča 1973. Gada filmas Šahs briljantu karalienei. Tā aizsāka Brenča kriminālu filmu sēriju pagājušajā gadsimtā. Turpmāk viņš gandrīz katru gadu uzņēma pa detektīvam un ar to padarīja Rīgas kinostudiju slavenu visas padomju savienības mērogā, piesaistot skatītāju miljonus. Tapa filmas Gaisma tuneļa galā, Paradīzes atslēgas, Liekam būt, Dāvanas pa telefonu un vēl virkne citu. Ir pienācis laiks no jauna šo interesanto mantojumu atklāt, uzskata Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma, jo cilvēki, kam ir mazāk par 40 gadiem, par šīm filmām tikpat kā neko nezina.
Šīs te kvalitatīvās, tam laikam ļoti kvalitatīvās latviešu kino klasikas pērlis, tā varētu teikt, vai žandra pērlis. Varbūt šobrīd atsevišķos fragmentos izskatās arī nedaudz naivas, bet tāpat laikā, es domāju, ka šīm te Brenča filmām ir visas iespējas, teiksim, kļūt par tā dēvētām kultu filmām, ka pēkšņi, nezinu kāpēc, rodās tādā ļoti liela interese par līdz tam neievērotu darbu.
Aloīza Brenča detektīvu filmas aktuālas arī tādēļ, ka liek mums aizdomāties par šī žanra attīstību Latvijā pēc Brenča. Faktiski nu jau 30 gadus šis žanrs ir tikpat kā izbeidzies un nav neviena režisora, kas tikpat mērķtiecīgi un talantīgi spētu strādāt šajā laukā.
Kas ir noticis? Kāpēc, teiksim, kādreiz, kad eksistē Rīgas kinostudija, kāpēc tolaik bija labi pamatīgi sasniegumi šajā krimināla žanrā un triller žanrā? Kuras gan pamatā nodrošināja faktiski viens režisors, proti Aloīza Brenča, un kas ir noticis, kāpēc tam nav turpinājumu.
Dažādas versijas par šo jautājumu šodien varēs dzirdēt īpašā diskusijā, kas notiks kinoteātrī Splendid Palace, kurā piedalīsies kinoteorētiķi un praktiķi, viņu vidū režisori Armands Virbulis un Gatis Šmits, rakstnieki Arno Junze un Dace Rukšāna un vēl citi. Aicināts ik viens interesants un ieeja ir brīva. Bet Latvijas radiofonotēka glabā Rutas Rikšas sarunas ar pašu Aloīzu Brenču, kurās viņš daudz stāsta par kriminālu žanra filmu tapšanu. Pirmkārt, viņš ar šo žanru izvēlējies pat ļoti apzināti.
Man, piemēram, vienmēr interesējusi ir cilvēka psiholoģijā ārkārtēja situācija. Ārkārtējā situācijā cilvēks ir parādās tāds, kāds viņš ir. Es domāju, ka noziegums tā ir ārkārtēja situācija, kā no noziedznieka, tā no cietušā puses. Un šī ārkārtējā situācija rada ļoti traģisku brīdi, kurā izpaužās cilvēku daba, viņu vēlēšanās, grība. Cilvēks kā tāds izpaužās vispār. Šādā traģiskā situācijā.
Brenč stāsta, ka, lai atrastu sižetus un iespaidus filmām, viņš tiekas gan ar dažādiem likumsargu pārstāvjiem, gan pašiem ieslodzītajiem, ejot pie viņiem uz cietumiem un kolonijām.
Man ir ļoti daudz vēstules, kas pienāk no ieslodzītajiem. Arī tās tikšanās reizēs, kad es tiekos ar viņiem kādā no kolonijām, man ir liels un garas pārunas. Cik es varu, tik es mēģinu saprast viņu dzīves, noziedzības iemeslus, viņu psiholoģiju. Tā ir tā viena puse. Protams, ka es neesmu viņējais, bet viņi man ļoti daudz uzticās. Viņi man ir uzticējuši sevi un ir lūguši padomu. Esmu devis. Un, protams, ka es nedrīkstu stāstīt, ko viņi man ir uzticējuši.
Daudz lielākai skatītāji daļai savukārt būs labi zināmi Brenča vēsturiskie eposi Ilgais ceļš kāpās un Zīteru dzimta. Arī tajos savā ziņā redzami cilvēki ārkārtas situācijās, bet pamatā tas ir melodrāmas žanrs, kurā arī ļoti talantīgi strādāja Brenč. Kādā intervijā viņš stāsta, ko viņam simbolizē Martas tēls.
Šī Marta ir mana māte, šī Marta ir manu draugu mātes. Ja nebūtu bijuši Martas, nu tad mēs nebūtu šodien šī paudze. Un viņas ir iznesuši saviem pleciem šo nastu, iziet cauri visiem šiem vēstures virpuļiem, caur šo kara periodu, pēckara periodu. Tas ir prasījis milzīgi lielu spēku, sviedrus un asiņus cilvēkiem. Un, redziet, šīs Martas ir vienmēr svētu paturējuši sev dienu devīzi audzināt savu bērnu.
Aloīza Brenča 90. Jubilejas nedēļa gan vairāk būs veltīta viņa krimināla žanra filmām. Jau šodien Splendid Palace notiks diskusija par šī žanra izaicinājumiem Latvijā, pēc kuras varēs noskatīties restaurēto filmu Šahs briljantu karalienei. Bet ceturtdien, tieši kino režisora dzimšanas dienā, kino muzejā atklās mini izstādi Tikai nedariet muļķības, kas vēstīs par Brenčam iemīļotākajām detektīvu filmu uzņemšanas vietām. Izstādē sekos vēl vienas restaurētas filmas noskatīšanās, un tā būs Dāvanas pa telefonu. Ieeja visos pasākumos ir brīva. Baiba Kušķi, Latvijas radio.